Iepriekšējās 24 stundās Ukrainas austrumos bojā gāja 3 ukraiņu karavīri un vēl 2 tika ievainoti pēc tam, kad eksplodēja ienaidnieka mīna. Par to šodien paziņoja Ukrainas armijas preterorismu operācijas štāba preses sekretārs Andrijs Lisenko. Incidents noticis pie valdības kontrolētā Avdijivkas ciemata, kas atrodas dažus kilometrus no prokremlisko separatistu kontrolētās Doņeckas. Šī bija pirmā reize kopš pirmdienas, kad Kijeva paziņoja par bojā gājušajiem. Pirmdien tika veiktīts par viena karavīra nāvi. Ukrainas valdība regulāri apsūdz separatistu kaujiniekus par Minskas uguns pārtraukšanas vienošanās pārkāpumiem. Par to Kijevu apsūdz arī prokremlisko separatistu līderi. Viņš šodien Vācijas kanclerei Angelai Merkelei un Francijas prezidentam François Hollandam adresētā paziņojumā sūdzējās, ka valdība Kijevā nav atsākusi sociālo pabalstu izmaksas separatistu kontrolētajā reģionā, kā tas paredzēts Minskas vienošanās tekstā. Paziņojumā Ukrainas valdība apsūdzēta, ka tā turpina reģiona blokādi, tostarp attiecībā uz banku sistēmu. Tādēļ separatistu līderi aicina Franciju un Vāciju ietekmēt Ukrainas valdību, lai tā atsāktu sociālo pabalstu izmaksu viņu kontrolēto teritoriju iedzīvotājiem. Saskaņā ar uguns pārtraukšanas vienošanos, ko februārī Minskā izstrādāja Ukrainas, Krievijas, Vācijas un Francijas valstu līderi, karā iesaistītajām pusēm no fronts līnijas ir jāatvelk smagie ieroči buferzonas izveidē, kas būtu 50 līdz 140 km plata. Eiropas drošības un sadarbības organizācijas novērotāji gan nav varējuši apstiprināt, ka visi smagie ieroči ir pilnībā atvilkti saskaņā ar vienošanos. ECO uzskata, ka pamiers kopumā tiek ievērots, tomēr atsevišķi apšaudes turpinās, it īpaši pie Doņeckas, kā arī dienvidu austrumos pie strateģiski nozīmīgās oftas pilsētas Mariupolis, kas atrodas Kijevas kontrolē. ECO preses pārstāvis Maikls Bocjurkievs piektdien atzina, ka pamiers joprojām ir trausls.
Tik ilgi, kamēr turpinās šaut šautenes un kamēr nozīmīgs daudzums smago ieroču turpinās atrasties uzbrukuma un aizsardzības pozīcijās, būs grūti panākt visaptvarošu un ilgstošu pamieru.
Bocjurkievs norādīja, ka novērotāji katru dienu īsteno 30 līdz 40 patruļas. Kā vienu no problēmām, it īpaši civiliedzīvotājiem, viņš minēja nesprāgušos lādiņus pie frontes līnijas. ECO novērotāji misijas pārstāvis arī brīdināja par humānās krīzes palielināšanos Ukrainas austrumos, slimnīcu, ūdens un elektroapgādes trūkuma dēļ. Gints Amoliņš, Latvijas radio.